παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα και παραμένουμε μέσω Λονδίνου. Καλωσορίζουμε στην συντροφιά μας τον κύριο Τάκη Φωτόπουλο, είναι πολιτικός φιλόσοφος που ζει στην Βρετανική πρωτεύουσα και καθηγητής. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, κύριε Φωτόπουλε.
Ναι, γεια σας κύριε Νιάγκα, και χαίρομαι τα ξαναλέμε.
Να είστε καλά και εμείς το ίδιο. Από ότι ξέρετε, από τότε που τα είπαμε τελευταία φορά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ναι, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, έχουμε μια νέα κυβέρνηση τώρα, μεταβατική, συγκολητική, κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης, σωτηρίας, όπως θέλετε πείτε τι. Από τη μία πλευρά βέβαια έχουμε ένα μεγάλο μπλοκ όλων αυτών που πανηγυρίζουν για τη νέα κυβέρνηση και τον Λουκά Παπαδήμο, δηλώνουν ενθουσιασμένοι από τις προγραμματικές δηλώσεις, είναι σίγουροι ότι θα μας σώσει και θα μας βγάλει από την κρίση γιατί ξέρει, λέει, καλά τους όρους του παιχνιδιού. Μέχρι και Γκάλο πρόλαβαν και βγήκαν μέσα σε λίγες ώρες. Και από την άλλη έχουμε τον μπλοκ των λακεδαιμονίων, όπως το λέω εγώ, εντός εκτός εισαγωγικών, ας το πούμε έτσι σχηματικά, που έχουν εντελώς διαφορετική άποψη. Μια άποψη που συνοψίζεται στο ότι ο πρώην τραπεζίτης είναι μέρος του προβλήματος και όχι η λύση του. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
Συμφωνώ απόλυτα με αυτή τη θέση και μάλιστα για να απαντήσω και στο ερώτημα που άκουσα πριν από λίγο, που θέσατε στους ακροατές σας, τι κοινό υπάρχει μεταξύ Παπαδήμου, Μόντι και Ντράγκη. Το κοινό το έβγαλε μέχρι Financial Times, οι οποίοι βέβαια κάθε άλλο παρά ριζοσπαστικό έντυπο θεωρείται, που είπε ότι και οι τρεις έχουν σπουδάσει σε αμερικάνικα πανεπιστήμια και έχουν διδάξει μετά σε αυτά και οι τρεις είναι μέλη της Trilateral Committee, αυτής της τριμερούς επιτροπής, η οποία λειτουργεί σαν λόμπι της υπερεθνικής ελίτ υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο από αυτούς έχουν δουλέψει στην Goldman Sachs, λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά κοινά μεταξύ αυτών. Αλλά όσον αφορά το άλλο που είπατε, ότι η δημοσκόπηση τελευταία, που δεν πιστεύω να δημοσκοπήσει ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όταν είμαστε γνωστοί ότι μαγειρεύουμε τα στατιστικά, τα επίσημα στοιχεία, μπορεί να φανταστεί κανείς τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Αλλά λέω ότι βγήκε ότι ο κόσμος σκέφτεται ότι αφού βάζουμε κάποιο οικονομολόγο που ξέρει τα πράγματα, άρα αυτός θα μας σώσει. Το θέμα είναι όμως το αστείο της υπόθεσης ότι ο κ. Παπαδήμος ήταν ο κύριος οικονομικός σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου μέχρι να διοριστεί πρωθυπουργός. Λοιπόν, και από ό,τι ξέρουμε εισάκουε όλες τις προτάσεις του, οι οποίες βέβαια είναι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα που θα γίνει πρωθυπουργός θα τα λύσει τα προβλήματα και δεν τα είχε λύσει τόσο καιρό. Πέρσι τέτοιο καιρό ο κ. Παπαδήμος έλεγε ότι μέσα στο 2011 η Ελλάδα θα μπει στις αγορές και τώρα μιλάμε αν θα μπούμε το 2020. Λοιπόν, όσο βγήκαν σωστές οι προβλέψεις του προηγούμενου, θα βγουν και τώρα.
Έχετε δίκιο. Θα μπορέσει άραγε να λειτουργήσει το νέο σχήμα και αν είσαι όφελος ποιου? Και αν υποθέσουμε ότι δουλεύει, δηλαδή επικυρώνει το νέο μνημόνιο, όπως είναι η βασική προτεραιότητα, επικυρώνει την Ευρωπαϊκή Συμφωνία, παίρνουμε και την έκτη δόση και πάμε σε εκλογές. Τότε τι ακριβώς θα κληθούμε να ψηφίσουμε και να επιλέξουμε σε αυτή την περίπτωση, από τη στιγμή που όλα θα έχουν δρομολογηθεί?
Ναι, μα αυτό ακριβώς είναι το όλο τρωτό της όλης υπόθεσης, ότι δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα τώρα, γιατί διορίστηκε μια κυβέρνηση με επικεφαλή σε ένα τεχνοκράτη, παρόλο που δεν θα είναι αμυγής τεχνοκρατική κυβέρνηση όπως πιθανό να γίνει στην Ιταλία, γιατί τα ίδια φαινόμενα παρατηρούνται και εκεί, ότι έχουμε δηλαδή και εκεί τεχνοκρατική κυβέρνηση που αναδύεται μέσα από τις τάχτες υποτίθεται του πολιτικού συστήματος. Αλλά στην πραγματικότητα νομίζω δεν είναι τόσο καθαρά θέμα ότι το πολιτικό σύστημα εξόφλησε. Νομίζω ότι πιο πολύ είναι θέμα ότι το πολιτικό σύστημα δεν θέλει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, θέλει δηλαδή αυτή τη στιγμή να μην αναλάβει το πολιτικό κόστος, έτσι με το να προσποιείται η Νέα Δημοκρατία ότι θα εφαρμόσει υποτίθεται κάτι άλλο όταν βγει μετά τις εκλογές. Εν τω μεταξύ τώρα βάζει την κυβέρνηση αυτή, την οποία την εγκρίνει και τη στηρίζει φυσικά, βάζει την κυβέρνηση αυτή να περάσει όλες τις βρώμικες δουλειές, δηλαδή να περάσει τη Δανειακή Σύμβαση η οποία θα μας δεσμεύει για τα επόμενα 10-20 χρόνια και ουσιαστικά σημαίνει την πλήρη απώλεια της εθνικής κυριαρχίας της χώρας, αν είχαμε δηλαδή οποιαδήποτε οικονομική κυριαρχία και εθνική κυριαρχία πριν, τώρα θα είμαστε και τυπικά πια προτεκτοράτα. Αυτό δεν αμφιβάλλει κανένας, ακόμα και τους ξένους παρατηρητές. Λοιπόν, οπότε το θέμα είναι ότι ναι, θα πετύχουν, αν ο στόχος είναι να περάσουν απλώς τη Δανειακή Σύμβαση και να περάσουν κάποια μέτρα και να αρχίσουν και να τα υλοποιούν, Γιατί τα υπόλοιπα βέβαια, η υλοποίηση των μέτρων είναι και θέμα χρόνου. Μέχρι το Φλεβάρι δεν τα προλαβαίνουν, αλλά όπως ήδη συζητάνε, πολύ πιθανό να πάμε πολύ πιο μακριά από το Φλεβάρι. Οπότε μπορεί να έχουν εφαρμόσει πολύ σημαντικό μέρος των μέτρων. Δεν υπάρχει βολή ότι μπορούν να τα εφαρμόσουν, εκτός αν γίνει βέβαια κάποια γενική εξέγερση και τους ανατρέψει. Δάλλως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να μην τα εφαρμόσουν. Mm-hmm. Λοιπόν, το θέμα είναι αν αυτά θα επιτύχουν έστω τους στόχους τους οποίους λένε. Δηλαδή, αν θα επιτύχουμε ανάπτυξη που λέει ο κ. Παπαδήμος ή αν θα επιτύχουμε μείωση της ανεργίας κλπ. Τα οποία είναι άλλο ανέκδοτο, γιατί πουθενά δεν επέτυχαν αυτά τα μέτρα για να μειώσουν την ανεργία. Κάποια ανάπτυξη, ναι, μπορεί να πετύχουν αργότερα μετά από μερικά χρόνια.
Στους αριθμούς κυρίως.
Δεν σημαίνει τίποτα. Η ανεργία δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 20%. Θα μπούμε δηλαδή σε ένα κύκλο τώρα, όπως είναι και η Ισπανία, η οποία είναι από χρόνια σε αυτό τον κύκλο. Λοιπόν, θα έχουμε μια βαριά ανεργία συνέχεια πάνω από 20%. Στους νέους θα είναι 30-40%. Όσοι δουλεύουν θα ζουν ή θα εργάζονται μάλλον σε συνθήκες κινεζοποίησης, δηλαδή με μισθούς χαμηλούς. Έχει δικαίωμα ο εργοδότης να τους πετάει κάθε στιγμή. Αυτά είναι τα μέτρα που θα ψηφίσει τώρα ο κ. Παπαδήμος. Πλήρη ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας. Το ίδιο θα επεκταθεί και στο δημόσιο τομέα με διάφορους τρόπους και με τις απολύσεις και με τις απειλές κλπ. Οπότε δηλαδή θα έχουμε ένα είδος συστήματος αμερικάνικου που μπορεί να έχει κάποιο είδος ανάπτυξη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα για το τι πρόκειται να τραβήξουν από εδώ και πέρα τα λαϊκά στρώματα. Στην Αμερική βέβαια, τη χώρα της ευημερίας, 55 εκατομμύρια τώρα είναι οι άνθρωποι κάτω από τα όρια της φτώχειας που ζουν με συσίτια κλπ. Λοιπόν, κάτι τέτοιο θα το πετύχουν. Αλλά το θέμα είναι αν αυτό θέλουμε να πετύχουμε σαν λαός και αν θέλουμε να χάσουμε κάθε είδους εθνική κυριαρχία, γιατί τώρα αυτό πια είναι δεδομένο. Για τα επόμενα 10 χρόνια θα έχουμε γκαουλάιτερ σε κάθε υπουργείο που θα παρακολουθούν και θα ρυθμίζουν τα πάντα και θα παίρνουν και τις αποφάσεις για μας, για οποιασδήποτε οικονομικές αποφάσεις. Και για τα επόμενα χρόνια μετά εξαρτάται τι θα γίνει με την Ευρωζώνη, αν θα συνεχίσει με την ίδια μορφή ή όχι, γιατί ήδη το συζητάνε να κάνουν κάποιο είδους πολιτική ένωση. Που ναι. Ακόμα και αν γίνει αυτό, τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει βέβαια ότι εμείς θα γίνουμε μια επαρχία, φτωχή επαρχία του κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα έχουμε μεν κάποιο ευρώ στην τσέπη, δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο ευρώ με το σημερινό ή θα μας βάλουν.
Ή κάποια παραλλαγή του.
Κάποια παραλλαγή για τις φτωχότερες χώρες. Θα έρχονται εδώ να παραχαρίζουν δηλαδή οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, θα εισάγουμε εμείς όσα μπορούμε από τα δικά τους τα προϊόντα και θα είμαστε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα.
Μήπως αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή που ιδρύθηκε η Ευρωζώνη, αυτό ακριβώς που περιγράφει το σενάριο σε 10 χρόνια?
Ναι, βέβαια. Νομίζω δηλαδή ότι ήταν τυχαία όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι η όλη διαδικασία αυτή άρχισε ουσιαστικά από τότε που μπήκαμε στην ΕΟΚ και μετά συνεχίστηκε, και, γιατί από τη στιγμή που ανοίξαμε και απελευθερώσαμε τις αγορές με τη συνθήκη του Μάστριχτ και έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τότε άρχισε όλη η αποδιάρθρωση και διάλυση της παραγωγικής μας δομής και της αγροτικής, η οποία απλώς και μόνο συνέχισε να επιβιώνει με τις επιδοτήσεις που μας δίνουν. Από την άλλη μεριά όμως καταστραφόταν ολόκληρη τομή, μειωνόταν δραστικά ο αριθμός των αγροτών και σήμερα φτάσαμε να εισάγουμε και λεμόνια. Λοιπόν, επίσης ναι. Με το άνοιγμα των αγορών όλες οι δαρμοβίωτες βιομηχανίες που είχαμε και όλες οι βιομηχανίες σε μια περιφερειακή χώρα αναγκαστικά πρέπει να είναι δαρμοβίωτες. Δεν μπορεί να επιβιώσει τον ανταγωνισμό της γερμανικής ή ξέρω εγώ της αγγλικής βιομηχανίας τη στιγμή που εσύ ξεκίνησες την βιομηχανική σου ανάπτυξη, την όποια ανάπτυξη 150 χρόνια μετά από αυτές. Λοιπόν, οπότε από τη στιγμή που ανοιχτήκανε και απελευθερωθήκανε αγορές, ήταν φυσικό επακόλουθο αυτό που έγινε, ότι δηλαδή καταστράφηκε η παραγωγική δομή μας και δημιουργήσαμε ένα καταναλωτικό πρότυπο που δεν είχε καμιά σχέση με την παραγωγική δομή μας. Με αποτέλεσμα τα ελλείμματα που ξεκίνησαν από τότε, από τη δεκαετία του 80, εντάθηκαν μετά την δεκαετία του 90 και την περασμένη δεκαετία εξεράγησαν όταν μπήκαμε και στο ευρώ, οπότε μπορούσαμε με φτηνό επιτόκιο να δανειζόμαστε αβέρτα. Είχαμε από πίσω μας υποτίθεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη και δανειζόμαστε αβέρτα. Μέχρι που ήρθε η παγκόσμια κρίση και τότε έσκασε η φούσκα, γιατί τότε πάψαμε να μπορούμε να δανειζόμαστε όπως μπορούσαμε πριν, αβέρτα, Και επακολούθησε ό,τι επακολούθησε. Mm-hmm. Δηλαδή, όλη αυτή η έξυξη του χρέους ήταν μαθηματικά δεδομένη ότι θα γινόταν, γιατί είναι απλώς το σύμπτωμα μιας βαθύτερης κρίσης που ξεκίνησε από τη στιγμή που ανοίξαμε και απελευθερώσαμε τις αγορές μας.
Ακριβώς. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ιταλία, βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία, βέβαια, βλέπουμε τους φόβους στη Γαλλία.
Δηλαδή, όλες οι χώρες της περιφέρειας έχουν την ίδια τύχη, και αυτό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δηλαδή, αυτό έχει προβλεφθεί από την οικονομική θεωρία, είτε χρησιμοποιήσει τη μαρξιστική, είτε χρησιμοποιήσει την ορθόδοξη οικονομική θεωρία. Το λέει ότι όταν κάνει μια οικονομική ένωση κρατών που είναι εντελώς άνισες οικονομικά, από άποψη ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας κλπ., τότε αυτοί που θα ωφεληθούν είναι οι χώρες που έχουν την υψηλότερη ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα. Και αντί να μειώνονται οι διαφορές, θα αυξάνονται όσο έρχονται σε συναλλαγές μεταξύ τους. Αυτό γίνεται άλλωστε και στο εσωτερικό χωρόν. Οπότε πολλό μάλλον όταν υπάρχει, γιατί λένε μερικοί, εντάξει, άμα φτιάξουμε μια οικονομική ένωση σαν Αμερική, δεν θα έχουν πρόβλημα. Πάλι θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα, απλώς και μόνο τότε δεν θα έχει καμιά εθνική κυριαρχία και οικονομική κυριαρχία, ώστε τουλάχιστον να αποφύγεις αυτό που έχουμε σήμερα. Γιατί γίνεται σήμερα όλη αυτή η βαθιά ύφεση, γιατί έχουμε όλη αυτή την ανεργία κλπ. Γιατί υπάρχουν δύο τρόποι για να μπορέσεις να κάνεις μια προσαρμογή όταν δεν μπορείς να ανταγωνιστείς τα ισχυρότερα τμήματα μιας ένωσης, όπως είναι η οικονομική. Ένας τρόπος είναι με την υποτίμηση του νομίσματός σου. Ο άλλος τρόπος είναι με την υποτίμηση μισθών, συντάξεων κλπ. Λοιπόν, όταν δεν έχεις νόμισμα, όπως δεν έχουμε εμείς τώρα, ο μόνος τρόπος που μένει είναι ο δεύτερος. Και αυτό γίνεται τώρα. Δηλαδή, εξαναγκαζόμαστε συνέχεια, επειδή δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις αναπτυγμένες, τις πιο αναπτυγμένες χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτό που λένε εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή συνεχή υποτίμηση μισθών, συντάξεων, εισοδημάτων.
Και είναι λύση, ρωτούν ακροατές.
Και πεινάμε, γιατί αυτό θα γίνει από εδώ και πέρα.
Είναι λύση, ρωτούν ακροατές, η επιστροφή σε δικό μας νόμισμα ή στην δραχμή ή σε οποιοδήποτε άλλο, είναι λύση δηλαδή έξοδος από το ευρώ?
Ναι, δεν είναι από μόνη της λύση. Ότι είναι τμήμα της λύσης, φυσικά είναι. Δηλαδή, αν δεν έχεις εθνικό νόμισμα, και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λέγανε οι οικονομικοί, οι ιστορικοί από το 1940, ο Πολάνη και οι άλλοι, ότι το εθνικό νόμισμα είναι η βασική ένδειξη της εθνικής κυριαρχίας. Γιατί μπορείς και ρυθμίζεις την νομισματική πολιτική σου, όπως για παράδειγμα είπα πριν από λίγο. Και από την άλλη μεριά, αν δεν ελέγχεις και το εθνικό σου νόμισμα, και ιδιαίτερα γίνεται μια ένωση όπως τώρα η Ευρωπαϊκή που μας επιβάλλει και κανόνες και στη δημοσιονομική πολιτική, δεν έχεις πια καμιά είδους οικονομική πολιτική. Οπότε με το να αποκτήσεις πάλι κυριαρχία στο νόμισμά σου, αυτό σημαίνει ότι αποκτάς ένα είδος εθνικής κυριαρχίας. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι λύνονται τα προβλήματα, γιατί πρέπει να αποτελεί τμήμα πακέτου το να βγούμε από το ευρώ και να εισάγουμε πάλι τη δραχμή.
Το υπόλοιπο πακέτο τι περιλαμβάνει δηλαδή?
Το εθνικό μας νόμισμα.
Ναι.
Με την έννοια ότι πρέπει καταρχήν να επιβάλλεις αυστηρούς περιορισμούς στις αγορές, ιδιαίτερα τις αγορές κεφαλαίου, γιατί αν μόνο εδώ γυρίσουμε στη δραχμή και αρχίσουν και μπαινοβγαίνουν κεφάλαια για κερδοσκοπία και μας υποχρεώσουν να πληρώσουμε το χρέος το υπόλοιπο με δραχμές υποτιμημένες κλπ., τότε θα είναι καταστροφή. Αυτό δηλαδή που πρέπει να γίνει είναι ότι τουλάχιστον θα πρέπει η επανεισαγωγή του εθνικού μας νομίσματος να συνοδευτεί από στάση πληρωμών, ολοκληρωτική στάση πληρωμών του χρέους, ώστε να το διαγράψουμε από τη μεριά μας, και επίσης να συνοδευτεί με απαλωτρίωση οποιοδήποτε κοινωνικού πλούτου που θα έχει εντωμεταξύ ιδιωτικοποιηθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή θα χάσουμε και τον κοινωνικό μας πλούτο, όλα τα κοινά αγαθά, από το ηλεκτρικό, το νερό, μέχρι τα λιμάνια, μέχρι τα πάντα θα ελέγχονται πια από ξένες εταιρείες, οι οποίες βέβαια θα κοιτάνε μόνο πώς θα βγάλουν περισσότερα κέρδη. Δεν κοιτάνε το τι θα κάνουμε εμείς με την ανάπτυξή μας, με τα εισοδήματά μας κλπ. Αν δεν ελέγξει δηλαδή τον κοινωνικό σου πλούτο, δεν ελέγξει τίποτα.